Visi balsošanā klātesošie vai 141 Horvātijas parlamenta deputāts atbalstīja Horvātijas izstāšanos no starptautiskās šķīrējtiesas procesa, kura mērķis bija atrisināt Horvātijas robežu strīdu ar kaimiņu valsts Sloveniju. Ar šādu ierosinājumu nāc klajā Horvātijas valdība pēc tam, kad presē noplūda noklausītas telefona sarunas, kurās Slovēnijas nozīmētais tiesnesis ar Slovēnijas pārstāvi tiesā pārrunā, kā panākt Slovēnijai labvēlīgu šķīrējtiesas lēmumu. Pēc parlamenta atbalsta Horvātija uzsākus procesu, lai izstātos no šķīrējtiesas. Ņemot vērā, ka tieši vienošanās par to, kā izlem Slovēnijas un Horvātijas strīdu par robežām un solījums konfliktu noregulēt, atrisināja vienu no šķēršļiem Horvātijas dalībā Eiropas Savienībā, Briselē par notikušo nav sajūsmā. Tā mina Andrejeva, Eiropas komisijas preses sekretāra, neslēpa vilšanos.
Mēs respektējam parlamenta demokrātisko balsojumu, bet arī nožēlojam, ka Horvātijas parlaments ir atbalstījis un valdība ir sākusi procesu, lai vienpusīgi pārtrauktu iepriekš parakstīto vienošanos. Šobrīd vispirms tieši pašai šķīrētiesai, ja tā saņems oficiālu paziņojumu no Horvātijas, jāizvērtē šīs rīcības juridiskās sekas.
Horvātija uzskata, ka ir neiespējami panākt vienošanos šādā aptraipītā procesā. Tā Horvātijas iemesls šķīrēties procesa pamešanai uzsvēra Vesna Pusiča, Horvātijas ārlietu un Eiropas lietu ministre. Otra robeža strīdā iesaistītā puse Slovēnija savukārt uzskata, ka nav iemesla pārtraukt procesu. Kā ziņo Horvātijas medijas Dalje, Miro Cerars, Slovēnijas premjers, saņemot ziņu par Horvātijas izstāšanos no procesa, šo rīcību nodēvējis par nožēlojumu un paudis cerību, ka Horvātija atgriezīsies šķīrējtiesā. Lēmumu pieņemšanu šķīrējtiesā gribētu redzēt arī Eiropas komisija, atzina Mina Andrejeva.
We see no viable alternative to the arbitration process.
Mēs neredzam citu reālu alternatīvu šķīrētiesas procesam. Tādēļ Eiropas komisija ir gatava klausīties abu pušu teiktajā, un ja Horvātija vai Slovēnija to prasa, arī darīt visu, kas ir komisijas spēkos, lai atvieglotu šķīrētiesas procesu turpināšanos.
The continuation of that process.
Lai gan noliedzot iespēju turpināt šķīrēties procesu, vēlme atrast risinājumu pauda arī Vesna Pusiča, Horvātijas ārlietu ministre.
Horvātija joprojām uzskata, ka jautājums par robežu ar Sloveniju ir jāatrisina, un kā abas valstis vēl joprojām ir ieinteresētas atrast kādu risinājumu.
Sada, nažalost, neki drugi oblik riešenja.
Tikai šis risinājums vairs nav starptautiskā šķīrētiesa, norādīja ministre. Šobrīd gan nav skaidrs, kāds risinājums būtu iespējams, un neko labu nesola arī tas, ka pēc tam, kad Slovēnijas premjers nodēvēja Horvātijas izstāšanos no šķīrētiesas par nožēlojumu, Horvātijas valdības vadītājs Zorans Milanovičs norādīs, ka patiesībā Slovēņi nemaz nevēloties tikties un risināt problēmu. Mēs visu pagājušo nedēļu centāmies, cik vien spējām, nepārkāpt robežas un nepateikt, ko lieku. Bet šis ir pārāk daudz, atzina Horvātijas premjers. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.